Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумын 2026 елның 14 һәм 15 майында үткәргә тәкъдим итте. Көннәрен билгеләп чакыру кампаниясен вакытында актив башлап җибәрергә кирәк. Форумның дәрәҗәсе һәм катнашучылар саны безнең оперативлыкка бәйле дип сөйләде ул форумның оештыру комитеты утырышында. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, форумның пленар утырышы темасы итеп технология һәм финанс инициатив ларын берләштерү мәсьәләсен күтәрү тәкъдим ителә. Шулай ук Россия ислам дөньясы стратегик төркеме утырышында хәләл тормыш рәвеше һәм мәдәни тарихи мирас темалары буенча фикер алышу күздә тотыла. Татарстанда янгын куркынычы сезоны быел октябрь уртасыннан да иртәрәк ябылмаячак. Бу хакта Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта хәбәр итте. Быел Татарстан урманнарында янгын куркынычы сезоны шактый иртә 31 мартта ачылды. Беренче көннән үк вазгыять катгый контрольгә алынды. Без мөмкин булган янгыннарны булдырмау өчен барлык кирәкле ресурсларны мобилизацияләдек. Иртә килгән яз аеруча куркынычлы тудыра, чөнки үсемлекләрнең кибуе, коры һава торышы һәм һаваның югары температурасы утның тиз таралуына китерә дип сөйләде ул. Рауль Кузюров мәгълүматлары буенча узган җәйдә эсселек һәм явым төшем чыры чиратлашып килгән. Янгын куркынычы югары булу сәбәпле урманнарда гражданнарның булуына һәм аларга транспорт чараларының керүенә чикләүләр бер тапкыр кертелгән. Ул 31 майдан 20 июньгә кадәр гамәлдә булган. Урман тармагы белгечләре тарафыннан тиешле чикләүләр кертү аның гамәлдә булышыры һәм урман юлларын шлагбаумнар белән ябу турында кисәтү аншлагтлары кую эшләре башкарылган. Бу атнада Казан халыкара яшьләр аралашу үзәгенә үрелде. Татарстан башкаласында БРИКС плюс илләренең беренче яшьләр фестивале уза. Чарада 13 илнең 36 муниципалитетыннан Россия, Кытай, Бразилия, Хиндстан, ЮАР, Төркия, Эфиопия, Индонезия, Белоруссия, Казахстан, Үзбәкстан һәм Ираннан 150-ләп яшь вәкил катнаша. Барысы да 14 яшьтән 17 яшькәчә яшь үсмерләр. Программада белем бирү мәдәни һәм сәяси чаралар каралган. Фестиваль ахырында 26 сентябрьдә делегатлар һәм Казанның иң яхшы иҗат коллективлары катнашында зур гала-концерт уза. Татарстанда мәктәп укытучыларына ярдәм итү чараларын киңәйттеләр. Моннан тыш хезмәт хакына өстәмә түләүләрне балалар бакчалары тәрбиячеләре, урта һөнәри белем бирү һәм өстәмә белем бирү учреждениеләре укытучылары алачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән яңа уку елыннан укытучыларга ярдәм итү чаралары арттырылды. Моңа республика бюджетында 1 миллиард сумнан артык акча каралган. Яш укытучылар хәзер 10 мең сум күләмендә айлык өстәмә ала. Ул 4 тапкырга арттырылган. Безнең өстәмә белем бирүче яңа педагог грантына балалар белән түгәрәкләрдә һәм секцияләрдә шөгыльләнүче 80 хезмәткәр дәгъва итә ала. Татарстанда беренче тапкыр педагог хезмәткәрләр өчен торак шартларын яхшыртуга сертификатлар кертелә. Конкурс нигезендә 1 миллион сумлык сертификатны эш стажы кимендә 3 ел булган 50 яшькә кадәрге 300 педагог алачак. 24 сентябрьдә Татарстан Республикасы Милли музее филиалы Татар китабы йортында әдәби тел Казан дигән күргәзмә ачыла. Ул Бөек Ватан сугышы елларында Казанда яшәгән һәм эшләгән совет язучыларының язмышына багышлана. Бу хакта Татар китабы йорты матбугат хезмәте хәбәр итә. Күргәзмәдә Татарстан Милли музее фондында сакланган экспонатлар күрсәтелә. Алар арасында хатлар, фотосүрәтләр, Татарстан китап нәшрияте сугыш елларында бастырган китап агитация плакатлары бар. Уникаль яткәлләр арасында Борис Пастернак култамгасы сакланган хат, Муса Җәйлинең Акоптан хатлар китабы, Гадел Көтөйнең сугышка алу турында гаризасы. Күргәзмәдә матбугат йортында Язучылар берлегенең эш бүлмәсе интерьеры да тәкъдим ителәчәк. Проектның геройлары арасында Александр Фадиев, Кауи Нажми, Гадел Көтөй, Константин Федин, Лев Ашанин, Алексей Толстой, Анна Ахматова, Марина Светаева һәм башка исемнәр бар. Бу көннәрдә Болгар Ислам Академиясе Ислам мәдәниятен, фәнен һәм мәгарифенә ярдәм итү фонды катнашында яшьләрне патриотик тәрбияләүдә динара диалогның роле исемле халыкара фәнни гамәли конференция үткәрә. Шара җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итү кысаларында оештырыла. Конференция эшендә дәүләт хакимияте фәнни һәм мәгариф оешмалары вәкилләре, Дөньяуи һәм дини юғары уҡыу йортлары студентлары, дин һәм жәмәғәт эшлеклеләре, Россияның һәм чит илләренең танылған дин ғәлимнәре, ислам белгечләре, теологлар, дин белгечләре, тарихчылар ҡатнаша. Шимбә көнне Горкиямәт урманында Шираттағы Дуслык тәпейе дигән хәйрия акциясы уздырыла. Шәһәр халкы мәйданчыкта кешекләр патруле приютында яши торган этләр белән танышачак. Казан халкының үзенә ашаган этне өенә алып кайту мөмкинлеге була. Шара кысаларында кинологлар, лекцияләр һәм мастер-класслар үткәрәчәк, мобиль пунктларда шәһәр халкы үзләренең йорт хайваннарын төркий алачак. Хәйрия акциясе төрле уеннардан, бәйгеләрдән торган күңеләшү чаралары белән үрелеп бара. Шара көндезге сәгать 11-дән 3-кә кадәр дәвам итәчәк. Ул Татарстанда җәй проекты кысаларында үткәрелә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 24 сентябрь, шәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә яумышсыз. Көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11, урыны белән 14 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы. Көнчыгыш районнарда температура 25 градуска кадәр күтәрелә.